რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 9 საათია გრძელდება რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. ვაგრძელებთ მას ახალი ამბებით ნიკო ნერგაძეს მოგუსმინათ.
ერაყის პრემიერ-მინისტრმა ჰაიდარ ალ-აბადიმ განაცხადა, რომ ქალაქ რამადის ერაყის ჯარები დაიბრუნებენ უახლოესი რამდენიმე დღის განმავლობაში, თუმცა მან BBC-ს განუცხადა, რომ მეტი მხარდაჭერა შეერდებოდათ საერთაშორისო კოალიციის პარტნიორებისგან. ერაყის ძალებმა ბოლო დროს რამდენიმე დამარცხება იწვნეს ისლამური სახელმწიფოს მხრიდან. გასულ კვირას რამადიში დამარცხდნენ ისინი. ამერიკის თავდაცვის მინისტრმა ეშტონ კარტერმა კვირას განაცხადა, რომ ეს დამარცხება აჩვენებდა, რომ ერაყის ძალებს არ აქვთ ბრძოლის სურვილი. მან CNN-ს განუცხადა, რომ ერაყის ძალებმა უკან დაიხიეს იმისა მიუხედავად, რომ ისინი ბევრად რაოდენობრივად აღემატებოდნენ ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლებს. ესპანეთის ახალმა ანტიკორუფციულმა მოძრაობამ მნიშვნელოვან წარმატებას მიაღწია ადგილობრივ და რეგიონულ არჩევნებში. ხმების დათვა თითქმის დასრულებულია. უკვე ცნობილია, რომ გაიმარჯვებს მართველი ხალხის პარტია, რომლებმაც ხმების 47% მიიღეს, თუმცა მათ დაკარგეს ქალაქ მადრიდის საბჭო პირველად ბოლო 20 წლის განმავლობაში. როგორც ამომრჩევლები აცხადებენ, მათთვის მთავარი პრობლემა ესპანეთის ეკონომიკა იყო. პოლონეთის პრეზიდენტმა ბრონისლავ კომოროვსკიმ დამარცხება აღიარა არჩევნებში და გამარჯვება მიულოცა ის მეტოქეს კონსერვატორ ანჯე დუდას. ეგზიტპოლების შედეგების გამოცხადების შემდეგ ეგზიტპოლების მიხედვით დუდას აქვს ხმების 53%, კომოროვსკის ხმების 47%. საბოლოო შედეგები, ოფიციალური შედეგები არჩევნებისა დღეს მოგვიანებით გამოგახდება ცნობილი. კანის 78-ე საერთაშორისო კინოფესტივალის მთავარი პრიზი ოქროს პალმის რტო ჟიურის გადაწყვეტილებით წილაცვდა ჟაკო დიარის ფილმ „დეპანს“, ეს არის მულტიკულტურალიზმის პრობლემაზე აგებული სოციალური დრამა, რომელიც შრი-ლანკელი არალეგალური მიგრანტის ცხოვრებაზე მოგვითხრობს. მეორე პრიზი წილაცვდა უნგრელი რეჟისორის ლასლო ნემეშის ფილმ „სოლაშვილს“, რომელიც ჰოლოკოსტის დრამაზეა. მესამე ადგილზე გავიდა ბერძენი რეჟისორის იურგოს ლანტიმოს ფილმი „ლობსტერი“, რაც შეეხება საუკეთესო მამაკაც მსახიობს. ეს პრიზი წილაცვდა ფრანგ ვინსენ ლინდონს ფრანგი რეჟისორი სტეფან ბრიზეს ფილმ „მამაკაცურ განზომილებაში“ შესრულებული როლისათვის. საუკეთესო ქალი მსახიობის ტიტული კი ტოდ ჰეინსმა და ემანუელ ბერგომ გაინაწილეს. საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა თინა ხიდაშელმა ქართულ-ამერიკული ერთობლივი სამხედრო წვრთნების ღირსეული პარტნიორის დახურვის ცერემონიაზე განაცხადა, რომ ჩვენი და ჩვენი პარტნიორების მჭიდრო და ღირსეული თანამშრომლობა განამტკიცებს ჩვენს რწმენას, რომ საქართველო ნატოში ინტეგრაციის გზაზე ლოგიკურ საფეხურს მიაღწევს. ხიდაშელმა აღნიშნა, რომ ამ დღეების განმავლობაში წვრთნები მიმდინარეობს ქართულმა და ამერიკელ სამხედროებმა, მართლაც ღირსეული პარტნიორობა გაუწიეს ერთმანეთს. გუშინჯარისკაცებს საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმაც მიმართა, რომელიც დაესწრო ქართულ-ამერიკული ერთობლივი სამხედრო წვრთნების დახურვის ცერემონიას. მან როგორც ქართველ ესე ამერიკელ ჯარისკაცებს წვრთნების წარმატებით დასრულება მიულოცა და უთხრა, გახსოვდეთ ქართველ ჯარისკაცებს უთხრა მან თქვენი პროფესიონალიზმი და შემართება მოქალაქეების მშვიდობიანი არსებობის გარანტიაო. დღეს ადამიანის უფლებათა დაცვის და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტი სახალხო დამცველის ყოველწლიური ანგარიშის შემაჯამებელ მოსმენას გამართავს. 2014 წელს საქართველოს ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა დაცვის მდგომარეობის შესახებ სახალხო დამცველის ანგარიშთან დაკავშირებით კომიტეტმა უკვე იმსჯელა 21 და 22 მაისის ხდომებზე, სადაც სახალხო დამცველთან ერთად ანგარიში მითითებული რეკომენდაციების შესაბამის აღმასრულებელი ხელისუფლების წარმომადგენლებსაც მოუსმინეს. პოზიტიურ ცვლილებებთან ერთად სახალხო დამცველი იმ ნაკლოვანებებს და პრობლემებსაც ლაპარაკობს, რომლის გამოსწორებასაც სახალხო დამცველის ოფისი მნიშვნელოვნად და აუცილებლად მიიჩნევს. ესაც შეეხებოდა ახალ ამბებს. ვაგრძელებთ გადაცემას და ახლა გეტყვით ინფორმაციას დღეისთვის დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ. ამ წუთებში საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციაში მთავრობის ხდომა იწყება, რამდენიმე წუთია, ორი წუთი არაც დაიწყო. ნახარსაში თბილისის აეროპორტიდან ათენის მიმართულებით ევროპის ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალის ოფიციალური დელეგაცია წავა ოლიმპიური ცეცხლის ჩამოსატანად. პარლამენტში არის რამდენიმე კომიტეტი, ხომ როგორც უკვე გითხარით დღეს სახალხო დამცველის ანგარიშის მოსმენა ჩატარდება ადამიანის კულტურათა დაცვის კომიტეტში. დღეს წმინდა სინოდის ხდომა არის დაგეგმილი. წმინდა სინოდი არის დაგეგმილი, რაზე იმსჯელებენ ჯერჯერობით არ არის ცნობილი. თბილისის მერიაში პროექტ ბიზნეს ინკუბატორის ფარგლებში თბილისის მერიას საქართველოს ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების სიპ ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტოს, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტსა და საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტს შორის მემორანდუმი გაფორმდება.
ნიკონ ერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები და დღეს დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ ინფორმაცია. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, 9:00 და 6 წუთი ახლა. გრძელდება ჩვენი დილის გადაცემა, ჩვენს დარჩენილ თემებზე გეტყვით. გადაცემის ამ ნაწილში ვილაპარაკებთ ეკონომიკაზე. ნინო ევგენიძე შემოგვიერთდება სულ ცოტა ხანში ეკონომიკის სიახლეებით, შემოგთავაზებს აგრეთვე ეკონომიკურ მიმოხილვას. გარდა ამისა, გადაცემის ამ ნაწილშივე ვილაპარაკებთ იმის შესახებ, რამდენად არის დაცული ბათუმში, ამ მეტად მნიშვნელოვან ქალაქში ყველგან მნიშვნელოვანია დაცვა საკვები პროდუქტების და სურსათის ჰიგიენური ნორმებისა, თუმცა ბათუმში კიდე უფრო მეტად შეიძლება იმ თვალსაზრისით, რომ დიდი აქ ნაკადი და ვაჭრობა, განსაკუთრებით ტურისტულ სეზონზე, რომელიც დაიწყო კიდევაც შეიძლება ითქვას. რა დარღვევებია იქ, ამის შესახებ მოისმენთ ინფორმაციას. მანამდე მოგითხრობთ იმაზე, თუ რაზე იმსჯელეს ქუთაისში გამართულ შეხვედრაზე, რომელიც გამართა სამოქალაქო კვირეულის ფარგლებში ქუთაისის მერიაში არასამთავრობოებს და ქუთაისის თვითმმართველობას შორის. დავით კონზო ჩიხლაძე შემოგვიერთება გადაცემის ამ ნაწილში ინტერნეტის და ტექნოლოგიური სფეროდან სიახლეებით. გადაცემის ბოლო ნაწილში კი მიუბრუნდებით რიგის სამიტის თემას პოლიტოლოგ კორნელი კაკაჩიასთან ერთად. რა იყო ამ სამიტის ყველაზე მნიშვნელოვანი შედეგი, რა იყო ყველაზე მნიშვნელოვანი საქართველოსთვის ამ სამიტზე, ამ ყველაფერზე, რამდენად გამართლდა მოლოდინი, მათ შორის შიში, რომ ისეთი არ იქნებოდა დეკლარაცია, როგორსაც ისურვებდა თქვა საქართველო იგივე. ასე რომ ამ ყველაფერზე გაზრების ბოლო ნაწილში კორნელი კაკაჩიასთან ერთად და თქვენთან ერთად ვილაპარაკებთ. 2988 327-ია ჩვენი ტელეფონი. გრძელდება ახლა ჩვენი დიდი გადაცემა. გრძელდება ამბით ქუთაისიდან, სადაც მერიაში, ქუთაისის მერიაში გამართა შეხვედრა არასამთავრობო სექტორსა და ქუთაისის თვითმმართველობას შორის. ეს შეხვედრა მოეწყო სამოქალაქო კვირეულის ფარგლებში. რა თემები იყო იქ ყველაზე აქტუალური, ამაზე მოგითხრობთ ახლა რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტი ქეთევან ბერძენიშვილი.
ქუთაისის მერიაში რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაციის ინიციატივით შეხვედრა გამართა, რომელიც ქალაქის იერსახის უკანონო მშენებლობის ფასადების რეაბილიტაციისა და ქუჩებზე მიმდინარე სამუშაოების ხარისხიანობას შეეხებოდა. არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებმა ისაუბრეს საკითხებზე, რომელიც ყველაზე თვალშისაცემია ნებისმიერი გამრავლებისთვის და პრაქტიკულად ამახინჯებს ქალაქის ქუჩებს. NGO სექტორის წარმომადგენლებმა ქუთაისის მერს, მის მოადგილებსა და ინფრასტრუქტურის სამსახურის წარმომადგენლებს პრეზენტაცია ფოტოსლაიდების სახით მიაწოდეს და რეკომენდაციებით შესთავაზეს. შეხვედრის ერთ-ერთი ორგანიზატორი ქუთაისის საინფორმაციო ცენტრი იყო, რომლის ხელმძღვანელის ხვიჩავა შაყმაძის თქმით, მთავარია ის, რომ ქალაქის მერი ინიციატივას გამოეხმაურა და პრობლემების არსებობა აღიარა.
ჩვენ შეხვედრაზე გავაკეთეთ პრეზენტაცია ქალაქის იერსახესთან დაკავშირებით. მიგვაჩნია, რომ ლაპარაკი არის საუბარი არის ტურიზმის განვითარებაზე, შესაბამისად ტურიზმს უნდა ხდებოდეს ინფრასტრუქტურა მოწესრიგებული, ქალაქი უნდა პასუხობდეს ყველა სტანდარტს.
არასამთავრობო ორგანიზაცია სამართლიანი არჩევნების ქუთაისის ოფისის თავმჯდომარემ თეონა გოგიშულმა, რომელიც ჩართულია ქუთაისის იერსახის პროექტის შემუშავებაში, აღნიშნა, რომ მიუხედავად სხვადასხვა არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებისა, პროექტში ჩართული ადამიანები პირველ რიგში ქალაქს წარმოადგენენ. ამიტომ მთავარია ვიზრუნოთ ქუთაისის როგორც გარეგნულ სილამაზეზე, ასევე ეკონომიკურ გაჯანსაღებაზე.
დღევანდელი შეხვედრას მიუხედავად იმისა, რომ წარმოადგენელი ვიყავით არასამთავრობო სექტორის წარმოადგენლები, პირველ რიგში ვართ ამ ქალაქის მკვიდრნი და ჩვენი ადგილარი სწორედ ამას ეხებოდა, რომ რაღაც გარკვეული ადგილები, კონკრეტული შენიშნები, რაღაც არქიტექტურული ხედვა ჩვენი საკუთარი როგორც მოქალაქეების, როგორც თანაქალაქელების გვეთქვა ჩვენი ქალაქის მერისთვის, კონკრეტული რეკომენდაციები ეხებოდა ქალაქის იერსახეს, კონკრეტული უბნების სილამაზეს, ადგილმდებარეობებზე განლაგებულ ობიექტებს, რომლებიც მიგვეჩნია შეიძლება ისე არ გამოიყურება, რომ ქალაქში ეფერებოდეს და ასე შემდეგ.
შეხვედრაზე წარმოდგენილი ფოტოები, რომელზეც ასახული იყო სხვადასხვა ქუჩაზე არსებული სამშენებლო თუ სხვა სახის დარღვევები, ქუთაისის მერი გაეცნო და განაცხადა, რომ ხელისუფლების და არასამთავრობო ორგანიზაციების თანამშრომლობა ძალიან მნიშვნელოვანია. ზედამხედველობის სამსახური უკანონო მიშენებებთან დაკავშირებით მონიტორინგის წარმოებას დაიწყებს, თუ მიშენება უკანონოა, შესაბამისი ზომები იქნება მიღებული. ფასადების მოწესრიგება მნიშვნელოვანია, რისთვისაც ბიუჯეტიდან 800,000 ლარზე მეტია გამოყოფილი, აღნიშნა შოთა მურღულიამ.
ხელისუფლების და არასამთავრობო სექტორის ურთიერთ თანამშრომლობა არის ძალიან მნიშვნელოვანი. თქვენ ალბათ იცით, რომ მე დაახლოებით 10 წელი კვლევით ორგანიზაციებში მუშაობდი, მათ შორის არასამთავრობო ორგანიზაციებში, და მესმის თუ რამდენად თუ კვალიფიციურად ახდენს არასამთავრობო ორგანიზაცია მონიტორინგი იქნება თუ სხვადასხვა პროექტების განხორციელებას, რამდენად ეხმარება ეს კვლევები ხელისუფლებას.
შეხვედრა სამოქალაქო საზოგადოების რეგიონული ქსელის პროექტის სამოქალაქო კვირეულის ფარგლებში შედგა. პროექტი 18 მაისს დაიწყო და 28 მაისს დასრულდება. კვირეულის ფარგლებში ქუთაისში რამდენიმე ღონისძიება დაგეგმილი, მათ შორის ადვოკატირების კამპანია, სხვადასხვა გამოფენები და საქველმოქმედო კონცერტი. ქეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
ყოველ ოთხ შაბათს დღის პირველ საათზე რადიო თავისუფლების ეთერში გენდერული ამბები პლუს, ანუ ფემინისტრიმი. ყოველ ოთხ შაბათს ყველასთვის გასაგონი ფემინიზმი სიხშირეზე 7:04. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით, და ვაგრძელებთ მას ეკონომიკის თემით. ნინო ევგენიძეს მივესალმები. დილამშვიდობის ნინო.
დილამშვიდობის.
და გისმენთ ეკონომიკის სიახლეების.
საქართველოს საბანკო სექტორმა 2015 წლის 4 თვეში 114.8 მილიონი ლარის მოგებით დაასრულა თავისი ეს პერიოდი. ეროვნული ბანკის მონაცემებით სექტორს 1 წლის განმავლობაში მოგება 4.3% შეუმცირდა. აპრილში საბანკო სექტორის მოგება 13.4 მილიონი ლარით განისაზღვრა, რაც ჩამორჩება მარტში 29.6 მილიონი ლარიან მოგებას. 2015 წლის 1 მაისისთვის საქართველოს საბანკო სექტორი 20 კომერციული ბანკითაა წარმოდგენილი. საქართველოს მთავრობამ და მსოფლიო ბანკმა ხელი მოაწერეს ორ საფინანსო ხელშეკრულებას რეკონსტრუქციისა და განვითარების საერთაშორისო ბანკის მიერ კერძო სექტორის კონკურენტუნარიანობის პროგრამული განვითარების პოლიტიკის, ასევე ქვეყანაში ინკლუზიური ზრდის პროგრამული განვითარების პოლიტიკის ღონისძიებებისთვის ჯამში 120 მილიონი ამერიკული დოლარის გამოყოფის თაობაზე ხელშეკრულებას, როგორც აღნიშნეთ. კერძო სექტორის კონკურენტუნარიანობის პროგრამული განვითარების პოლიტიკის ღონისძიება მიზნად ისახავს ქვეყანაში კერძო სექტორის კონკურენტუნარიანობის ამაღლებას, საფინანსო სექტორის განვითარებას და ექსპორტის შესაძლებლობების ზრდას. ინკლუზიური ზრდის განვითარების პოლიტიკის ღონისძიებების მიზანი სახელმწიფო დაწესებულებების ფისკალური კონტროლის გაძლიერება, ბიუჯეტის დაგეგმვის და სამოქალაქო სერვისების სისტემის რეფორმის გაუმჯობესება, სოციალური ხარჯების ეფექტურობის უზრუნველყოფა იქნება. 2015 წლის იანვარ-აპრილში საქართველოს საექსპორტო ათეულში პირველი ადგილი სპილენძის მადნებმა და კონცენტრატებმა დაიკავა 86 მილიონი ამერიკული დოლარი და მთელი ექსპორტის 12% შეადგინა. მსუბუქი ავტომობილების ექსპორტი 73 მილიონი ამერიკული დოლარია და შესაბამისად მთლიანი ექსპორტის 11% შეადგენს. მესამე ადგილზე ფეროშენადნობების ჯგუფმა გადმოინაცვლა, ამ სასაქონლო ჯგუფის ექსპორტმა 73 მილიონი ამერიკული დოლარი და მთელი ექსპორტის 11% შეადგინა.
დიდი მადლობა ნინო ევგენიძეს, მან გაგვაცნო ეკონომიკის სიახლეები. სულ ცოტა ხანში ახალი ამბების მოკლე გამოშვების შემდეგ ის ილაპარაკებს ინიციატივაზე, საკანონმდებლო ინიციატივაზე, რომელიც წინააღმდეგიც არის საბანკო სექტორი. ეს შეეხება ზედამხედველობის, საბანკო ზედამხედველობის ცვლილებას და უკაცრავად რომლის წინააღმდეგიც არიან ბანკები და ერთობლივი განცხადებაც გამოქვეყნდა არამხოლოდ ბანკების ამისთაობაზე ასე რომ სულ ცოტა ხანში ნინო ევგენიძისგან მოვისმენთ პოზიციას ინფორმაციას ამისთაობაზე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 9:15 წუთი ახლა ახალი ამბებით გადაცემას ნიკო ნერკაძე განაგრძობს
გახსოვდეს რომ თქვენი პროფესიონალიზმი და შემართება მოქალაქეების მშვიდობიანი არსებობის გარანტიაო მიმართა გუშინ ჯარისკაცებს საქართველოს პრეზიდენტმა საქართველოს შეიარაღებული ძალების მთავარსარდალმა გიორგი მარგველაშვილმა რომელიც ქართულ-ამერიკული ერთობლივი სამხედრო წვრთნების ღირსეული პარტნიორის დახურვის ცერემონიას დაესწრო საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა თინა ხიდაშევმა კი განაცხადა ჩვენი და ჩვენი პარტნიორების მჭიდრო და ღირსეული თანამშრომლობა განამტკიცებს ჩვენს რწმენას რომ განხორციელებული რეფორმები და საერთაშორისო ოპერაციებში ჩვენი კონტრიბუცია ლოგიკურ გაგრძელებას პოვებს დღეს ადამიანის უფლებათა დაცვის და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტი სახალხო დამცველის ყოველწლიური ანგარიშის შემაჯამებელ მოსმენას ჩაატარებს. საქართველოს 20 წლამდე ასაკის მორაგბეთა ნაკრებმა გაიმარჯვა მსოფლიო ალაფის სახელით ცნობილ ტურნირში და საქართველოს რაგბის ისტორიაში პირველად ამ ასაკობრივი კატეგორიის მსოფლიო ჩემპიონატში თამაშის უფლება მოიპოვა.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები მოკლედ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება გრძელდება დილის გადაცემა ახლა ეკონომიკური მიმოხილვით თემა გახლავთ საბანკო სექტორი ცვლილება მოსალოდნელი სავარაუდო ცვლილება მასთან ზედამხედველობის საქმეში რომელსაც ახლა ნინო ევგენიძე გვეტყვის მეც ნინო გისმენთ
ეროვნული ბანკისთვის საბანკო ზედამხედველობის ფუნქციის ჩამორთმევის შესახებ საკანონმდებლო ინიციატივა ერთ-ერთი მთავარი თემა იქნება უახლოესი პერიოდის ეკონომიკურ სიახლეებს შორის. საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის ინიციატივა, რომელიც საბანკო ზედამხედველობაში ეროვნული ბანკის როლის შესუსტებას ისახავს მიზნად, იქცა იმ გამაერთიანებელ ფაქტორად, რომელმაც რამდენიმე ბიზნეს ასოციაციას ერთობლივი, ასე ვთქვათ, წერილი მოამზადებინა. წერილის ავტორები არიან საქართველოს ბიზნეს ასოციაცია, ამერიკის სავაჭრო-სამრეწველო პალატა, საერთაშორისო სავაჭრო პალატა, ევროკავშირის საქართველოს ბიზნეს საბჭო, საქართველოს დამსაქმებელთა ასოციაცია და საქართველოს ბანკების ასოციაცია. შეიძლება ითქვას, რომ თითქმის ყველა მეტნაკლებად ძლიერი ბიზნეს გაერთიანება საქართველოში. ბიზნესის წარმომადგენლები ხაზს უსვამენ იმ ფაქტს, რომ ლარის გაუფასურების მიზეზები ბევრად ფუნდამენტურია და საჭიროა მიზეზების ძებნა არა საბანკო სექტორში, არამედ მის მიღმა. უკვე 2 წელიწადზე მეტია, რაც ბიზნეს სექტორი აქტიურად საუბრობს ეკონომიკის სტიმულირებისთვის. ისეთი მნიშვნელოვანი რეფორმის განხორციელების აუცილებლობაზე, როგორიცაა მოგების გადასახადის გაუქმება, კერძო საპენსიო სისტემის რეფორმა, საფონდო ბირჟების განვითარება, კაპიტალის ბაზრების ხელშეწყობა და სხვა. ამ ფონზე ჩვენთვის სრულიად გაუგებარი და აუხსნელია საქართველოს პარლამენტში ინიცირებული კანონპროექტი ეროვნული ბანკის შესახებ ორგანულ კანონში ცვლილებების შესახებ, რომლის ძირითადი არსი ეროვნული ბანკისგან საფინანსო სექტორი ზედამხედველობის ფუნქციის დისტანცირება. ნათქვამია განცხადებაში და აქვე საუბარია იმაზე, რომ ბიზნესი საბანკო ზედამხედველობასთან დაკავშირებულ ინიციატივას აღიქვამს პირდაპირ საფრთხეს საბანკო საიდუმლოების გარანტიებისთვის. აღნიშნულია ისიც, რომ ეს საბანკო სექტორის სტაბილურობის გარდა ბიზნეს და საინვესტიციო გარემოზეც უარყოფითად აისახება. ეს განცხადება განსაკუთრებულ ყურადღებას იმსახურებს პირველ რიგში იმის გამო, რომ საკმაოდ იშვიათი თუ უპრეცედენტო არა შემთხვევა გახლავთ, როცა ყველა ეს გაერთიანება ერთობლივი პოზიციით გამოდის და ხელისუფლების განზრახვას უპირისპირდება. ერთობლივი განცხადების წინაპირობა, გარდა პარლამენტის საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის ზემოაღნიშნული ინიციატივისა, დიდი ალბათობით გახდა ის პროცესი, როცა ხელისუფლების წარმომადგენლებმა და ასევე ეგრეთ წოდებულ ექსპერტთა გარკვეულმა ჯგუფმა არაერთი განცხადება გააკეთეს არამხოლოდ ეროვნული ბანკის ხელმძღვანელის, არამედ კომერციული ბანკების წინააღმდეგაც, ყოველგვარი დადასტურების გარეშე დაადანაშაულეს ისინი რა სპეკულაციურ პროცესებში. მსგავსი ტენდენციის და საბანკო ზედამხედველობის ეროვნული ბანკისთვის ჩამორთმევის წინააღმდეგ გამოვიდა ასევე სპეციალურად ამ თემის შესახებ მოწვეულ ბრიფინგზე პრეზიდენტის მრჩეველი ეკონომიკურ საკითხებში გიორგი აბაშიშვილი. პრეზიდენტის მრჩეველმა მიანიშნა იმაზე, რომ მსგავსი დამოკიდებულებების სექტორისადმი სერიოზული საბანკო კრიზისის ნიშნების შემქმნელი შეიძლება გახდეს. მიმდინარე კვირამ უნდა გასცეს პასუხი კითხვას, გაიზიარებს თუ არა ბიზნეს სექტორისა და
პრეზიდენტის შეტყობინებას, ასევე მსგავსი ინიციატივებითა და განცხადებებით საბანკო სექტორისთვის შექმნილ სერიოზულ საფრთხეს ჩვენი საკანონმდებლო ხელისუფლება. ხოლო რა შედეგებს მოიტანს ქართული ბანკებისა და მათი მომხმარებლებისთვის დაანონსებული ცვლილებების განხორციელება პარლამენტის მხრიდან, ამ კითხვაზე პასუხი თითქოს უკვე შორეული, თუმცა რეალურად სულ რამდენიმე კვირების და თვეების პერსპექტივის ამბავია.
დიდი მადლობა ნინო ევგენიძეს საინტერესო მიმოხილვისთვის, ამ საკითხის წამოწევისთვის, რომელიც მართლაც საინტერესო და აქტუალურია. მივადევნებთ თვალს მართლაც როგორ წავა პროცესი ამ ინიციატივის განხილვის და რა შეეხება ის დეტალურად. დიდი მადლობა ნინო ევგენიძეს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება ახლა დილის გადაცემა და განვაგრძობ სიუჟეტით, რომელიც აჭარიდან მივიღეთ. საქმე შეეხება აჭარაში, კერძოდ ბათუმში არსებულ კვების ობიექტებში არსებულ მდგომარეობას ჰიგიენის თვალსაზრისით, რამდენად არის იქ დაცული საკვების ჰიგიენური ნორმები და შენახვის პირობები. ინსპექტირებას იქ დროდადრო სურსათის ეროვნული სააგენტო აწარმოებს, თუმცა არის დარღვევები, რომელსაც თავად მომხმარებლებიც შენიშნავენ ხოლმე. ბაჩო გურაბანიძეს მოუსმინოთ.
მოქალაქე, რომელმაც საკუთარი ვინაობის გამხელისგან თავი შეიკავა, ამბობს, რომ ბათუმში გორგილაძის ქუჩაზე მდებარე ბაქლავის სახლში შეძენილ ნამცხვარში ტარაკანი აღმოაჩინა. ფაქტის დასადასტურებლად კი შეძენილი პროდუქტი და შეძენის ქვითარი წარმოადგინა. მომხმარებელმა მომხდარის შესახებ ინფორმაცია სურსათის ეროვნულ სააგენტოსაც მიაწოდა, რის შემდეგაც სააგენტოს თანამშრომლებმა საკონდიტროში შემოწმება განახორციელეს. შემოწმების დროს დარღვევები დაფიქსირდა ეტიკეტირების წესის დაუცველობასთან დაკავშირებითაც. სურსათის ეროვნული სააგენტოს თანამშრომლებმა ობიექტის მეპატრონე ამჯერად 400 ლარით დააჯარიმეს. საკონდიტროდან ლაბორატორიაში კი შემოწმების მიზნით დამცხვრის ნიმუშები ამოიღეს.
ბიზნეს ოპერატორს არ აქვს ეტიკეტირების წესი დაცული, ამიტომ სურსათი ცხოველის საკვების უნებლობის ვეტერინარის მცენარეთა დაცვის კოდექსის 74 პირველი მუხლის პირველი ნაწილით ჯარიმდება 400 ლარით ეტიკეტირების წესის დარღვევის გამო. დეზინფექცია, დერატიზაცია არ არის ჩატარებული. ახლა რეკომენდაციას მივცემთ და კანონის შესაბამისად არის გეგმიური ინსპექტირება ჩატარდება ამავე ობიექტში.
ბაქლავის სახლის მენეჯერი კატეგორიულად გამორიცხავს მაღაზიაში შეძენილ ნაწარმში ტარაკანის აღმოჩენას. საწარმოს მეპატრონე მანანა ბოლქვაძე კი მომხდარს კონკურენტების მიერ პროვოცირებულს უწოდებს.
ესეთი ტომარა, რაშიც იდება კრემი, პატარა წვრილი თავი აქვს, ამ წვრილი თავი იჩხვლიტება და პარალელურად შედის კრემი შუში.
არ შეიძლება ამ შუში ესეთი რაღაცა მოხდეს. არ შეიძლება უბრალოდ გამორიცხულო. ვერ უკავშირებ ვერაფერს და წინასწარ ვერაფერს ვერ უტყვი და ალბათ მაგასაც დავადგენ.
მე ვფიქრობ, რომ ჩემ საწარმოში არ უნდა მომხდარიყო მაგე. ახლა ყველაფერი დასაშვებია შეიძლება, რო თქვას ზოგადად ადამიანმა, მაგრამ მე არ ფიქრობ, რომ ეს ჩემთან მოხდა. ყველაფერი შესაძლებელია დღეს კონკურენცია და ეს ბაქლავის კონკურენცია დღეს ისეა ქალაქში, რომ შეიძლება ესეც იყოს, არ გამოვრიცხავ.
პერიოდულად ბათუმში სურსათის ეროვნული სააგენტო არაგეგმიურ შემოწმებებს ახორციელებს. შედეგად გასუკვირას კრიტიკული შეუსაბამობა სააგენტოს მონიტორინგის ჯგუფის ინსპექტორებმა 5 საშაურმეში გამოავლინეს. მეწარმეები 1000 ლარით დაჯარიმდნენ. კრიტიკული შეუსაბამობის გამო საშაურმეების გარდა საწარმოო პროცესი ერთ რესტორანს, ხორცის სარეალიზაციო ორ და ნახევარფაბრიკატების ორ საწარმოს შეუჩერდა.
შემოწმებულია 127 ობიექტი, როგორც გეგმური, ასევე არაგეგმური ინსპექტირებისას და გადამოწმებულია 145 ობიექტი. სამაცივრე პირობები უნდა ქონდეს ნებისმიერ შემთხვევაში დაცული, განსაკუთრებით მალჩუჭებადი შენახვები, შენახვის წესები და ნორმები უნდა იყოს დათვალისწინებული თითოეულ საწარმოში, უნდა ჩაატაროს დეზინფექციის პროცედურები.
სააგენტოში განმარტავე, რომ მომხმარებელთა აქტიურობა მნიშვნელოვანია. მოქალაქეთა მიმართვის საფუძველზე წელს რამდენიმე ათეული საწარმო გადამოწმდა. სააგენტოს თანამშრომლები მეწარმეებს წესების დაცვისკენ, მომხმარებლებს კი ზაფხულის ცხელ დღეებში მალფუჭებადი პროდუქტების შეძენისას განსაკუთრებული სირთხილისაკენ მოუწოდებენ.
სასურველი იქნება და ვალდებულებიც არიან, რომ იმ გაითვალისწინონ ის პასუხისგებლობა, რაც მათ გააჩნიათ და მომხმარებლამდე მივიდეს უსაფრთხო და უნებელი პროდუქცია. თუ ბიზნეს ოპერატორმა აღებული ვალდებულება არ შეასრულა, 400 ლარი ჯარიმდება და იდება ახალი გონერული ვადა. შემდეგ ხდება ხელმეორე გადამოწმება და აღნიშნული თუ კიდე არ შეასრულა ბიზნეს ოპერატორმა, უკვე სამაგდება ჯარიმა.
კვების ობიექტებში, საბავშვო ბაღებში, ბაზრობებსა და მაღაზიებში ინსპექტირებასა და სურსათის შემოწმებას სააგენტოს 11 თანამშრომელი ახორციელებს. ბათუმის გარდა მონიტორინგი კვირაში ერთხელ რაიონებშიც ტარდება.
ბაჩო გურაბანიძე, მოგითხრობდათ ბათუმიდან ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, 9:24, გრძელდება დილის გადაცემა. ახლა მოისმინეთ დღევანდელი აფიშა, რომელიც მარიამ ციндеლიანმა მოამზადა.
ესეპ გრიშაშვილის სახელობის თბილისის ისტორიის მუზეუმში გიწევთ ზაზა ციცქიშვილის გამოფენაზე სახელწოდებით მხოლოდ ინტუიცია ექსპოზიციაზე წარმოდგენილი იქნება მხატვრის ფერწერა გამორჩეული დიდი ფორმატებითა და ძლიერი ექსპრესიით. ხელოვანი მთავობას ეკუთვნის, რომლისთვისაც საერთაშორისო სახელოვნებო სივრცესთან დაკავშირებისა და სიახლის გააზრების სურვილი უამრავ ნოვაციას ბადებდა. საქართველოს ეროვნული მუზეუმის თბილისის ისტორიის მუზეუმში დაათვალიერებთ გამოფენას სერგო ფარაჯანოვი 21 საუკუნის სიზმარი ექსპოზიციის მიზანია ფარაჯანოვის მრავალფეროვანი შემოქმედებითი მემკვიდრეობის ახლებური ინოვაციური მიდგომებით წარმოჩენა. გამოფენა წარმოადგენს მულტიმედიურ ინსტალაცია კოლერს, რომელიც აერთიანებს საგამოფენო დარბაზის სივრცეს, რეფლექსიებს და მოგონებებს რეჟისორ სერგო ფარაჯანოვის შესახებ. თუ ფილმის ნახვა გადაწყვიტეთ, კინოთეატრ რუსთაველსა და ამირაში გადის ახალი რომანტიკული დრამა ადელაინი, ასევე შეგიძლიათ ნახოთ სათავგადასავლო მისტიკა Tomorrowland-ი და რეჟისორ ჯორჯ მილერის ფილმი შეშლილი მაქსი.
უკაცრავად გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა რაღაც ფხიარული დღე გვაქვს დღეს 9 საათი და 26 წუთია ახლა მაგძელებ დილის გადაცემას დავით გონზო ჩიხლაძესთან ერთად შედარებით ცოტა დრო დაგრჩა და აბა შენი იცი გონზო გამოიყენე ინტერნეტის და ტექნოლოგიური სფეროდან სიახლეებისთვის გისმენთ
დილამ შედობის დავიწყებ ერთი თემით რომელიც აქტუალური იყო გასული შაბათგვერდის განმავლობაში, უბრალოდ ნუ გუშინ, უფრო მეტად საქმეში, ანუ ინსტაგრამის ერთ-ერთ ახალ აქტივობაზე იყო საუბარი, ძირითადად ნუ ვერც წერ და ამ შესახებ და ეკრანში, რომელიც ნუ ასევე საუბრად ვიწერო წარმოადგენებს ინსტაგრამი და საქმეში არის ინსტაგრამა დაიწყო იმეილის გამოყენება პირველად მის ისტორიაში, იმისთვის რომ შეგვახსენოს რა არის აქტუალური სოციალურ ქსელში, ანუ გიგზავნის იმეილს მაგალითად რომ რა გამოტოვე სანამ შენ არიყავი ინსტაგრამზე, რა ვინ რა ფოტო დადო, ის რა აქტივობა ჰქონდა და შემდეგ და შემდეგ. ეს არის პირველი შემთხვევა, როდესაც ინსტაგრამს დასჭირდა ესეთი თავის შეხცენება, იმიტომ რომ აქამდე ცოტათ უფრო ესეთი ცოტა უფრო ძველი და დიდი სოციალური ქსელები, თუნდაც ტვიტერი, ფეისბუქი, ნუ იყენებენ მსგავს სერვისებს, ფეისბუქს ერთად ტელეფონზეც SMS-ებს გიგზავნის ხოლმე, ზოგჯერ როდესაც დიდი ხანი არ შეამოწმებ ხოლმე და ასე შემდეგ. საინტერესო დისკუსია მოყვა ამას, TechCrunch-ს აქვს საინტერესო სტატია, სადაც შეგიძლიათ შეხედოთ და ნახოთ, სადაც ავტორი საუბრობს იმის შესახებ, რომ Instagram-ს უწოდეს ესე ვთქვათ სოციალურ ქსელს, რომელიც ბერდება უკვე და ამბობს, რომ ისეთი სოციალური ქსელია კონცეფციით, რომ არაფერ არ შეესაბამება ეს დაბერება, თუ მაგალითად Twitter-ს და Facebook-ს შეესაბამებოდა, ნუ ისინი უფრო სტაბილურები გახდნენ, ახალი ფუნქციები შეიძლება და ასე შემდეგ. და შემდეგ სოციალური ქსელი, რომლის თელი არსიც იყო ყოველთვის, რომ რაღაც ფოტოები გადაგიღოს საკუთარი თავისთვის ან საკუთარი საჭმლისთვის და ასე შემდეგ, მისი მოხარებლებიც გაიზარდნენ მეტაკუპრებად შესაბამისად, ნუ რთული გახდა მისთვის, რომ შეინარჩუნოს ის ძველი მოხარებლები, რომლებსაც უკვე რამდენიმე წელია აქვთ ინსტაგრამი. შესაბამისად, ნუ ცდილობს რაღაცნაირად თავი შეახსენოს ამ მოხმარებლებს, მითუმეტეს რომ ან სტატიაში ნუ ყურადღებას ამახვილებდნენ იმის შესახებ, ამის შესახებ ბევრი წერდა, ასევე ნუ Reddit-ეც ბევრმა დაწერა, რომ პრობლემა ინსტაგრამისაც დღეს არის, ეს არის გადატვირთული ნიუსფიდი, ანუ შეიძლება აედენ რამდენიმე ისეთ ადამიანს, რომელიც დღეს იღებს 30 ფოტოს, შესაბამისად არაფერი არ გიჩანდეს საერთოდ ფიდზე მათი 20-30 ფოტოს გარდა, თუ რამდენიმე ადამიანს საერთოდ შეიძლება საერთოდ ყველაფერი გამოტოვა. ამის გამო დაიწყო ინსტაგრამმა გამოყენება ასეთი სერვისის იმეილის, როგორც ინსტაგრამის წარმომადგენლობა და დადასტურა TechCrunch-ს. ეს არის პირველი შემთხვევა, როდესაც ჩვენი იმეილები გამოიყენა საერთოდ ინსტაგრამმა საკუთარი ქსელის პოპულარიზაციისთვის და ინტერნეტ შემდეგ ბევრი ხუმრობდა იმის შესახებ, რომ ინტერნეტ მოუზადებლად შეიძლება რომ ეს გააკეთეს, არც აქვს რაიმე ხილაკი სადაც გამორთავ ამ ყველაფერს, ჯერ ის არ აქვს დამატებული. ეს მივედი ამ დაებატება რომ დიდად არ შეწოხდეთ თუ მაქვს ერთი წუთი დავამატებდი Google-ის ძალიან საინტერესო სიახლეს რომელიც დღეს ვიფიქრე რომ ძალიან მჭირდებოდა იმიტომ რომ თუმცა თბილისში არ არის ეს არის მოძრაობის შესახებ ანუ სადმე თუ არის ბლოკ გაჩერებული მოძრაობა ან არის საცობი და შემდეგ Google რამდენიმე ქალაქში გატყობინებს ამ შესახებ უკვე Google Maps დაემ აქვს ეს
ტრანსპორტის მოძრაობა
ტრანსპორტის მოძრაობის შესახებ ნუ მაგათაც სან-ფრანცისკოში ნიუ-იორკში ლოს-ანჯელესში ჩიკაგოში და შემდეგ როგორც წესი ამ ქალაქებში თუ ყველაფერი წარმატებით დაიტესტა სერვისი მე სხვადასხვა ქალაქებშიც გადა
მოვა ჩვენამდე
იმედი მაქვს იმიტომ რომ დღეს როდესაც სხვა შეერს ტრანსპორტში ჩავჯექი ცხოვრება არის ცოტა სადან და შეიძლება და მოძრაობა რა საკოდა
არა საჭირო არის უბრალოდ ეს ტექნოლოგია თუ მოვა თქო
კი აუცილებლად მოვა
იმედი თუ უნდა ვიყოს
წარმატება წარმატებულად დაიტესტება გამოიყენებს ხალხი და დაადასტურებს თავის საჭიროებას აუცილებლად მოვა ადრე თუ გიყიდა ძალიან საჭირო არის ალბათ რომ
მოვიდეს თქვენ სამწუხაროდ არის საჭირო
ნამდვილად
კი ძალიან დიდი მადლობა დავით კონზო ჩიხლაძე იყო ეს ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ნიკონ ერგაძე განაგზობს ახლა გადაცემას 10-ის ნახევარია საქართველოსში და ახალი ამბების დროა ჩვენს პროგრამაში
ერაყის პრემიერ-მინისტრმა ჰაიდარ ალ-აბადიმ განაცხადა, რომ ქალაქ რამადის ერაყი რამდენიმე დღეში დაებრუნებს, თუმცა მას დასჭირდება საერთაშორისო კოალიციის დახმარება. მანამდე ამერიკის თავდაცვის მინისტრმა ესტონ კარტერმა განაცხადა, რომ ერაყის ჯარები არაჩვენებდნენ ბრძოლის სურვილს და რომ მათ უკან დაიხიეს რამადისგან მაშინ, როდესაც რაოდენობრივად გაცილებით აღემატებოდნენ ისლამური სახელმწიფოს ძალებს. ესპანეთის ახალმა ანტიკორუფციულმა მოძრაობამ მნიშვნელოვან წარმატებას მიაღწია ადგილობრივ და რეგიონულ არჩევნებში. გამარჯვება საბოლოო ჯამში მიაღწია მართველმა ხალხის პარტიამ, რომლებმაც 27% მიიღეს ხმებისა, თუმცა ხალხის პარტიამ დაკარგა რამდენიმე მნიშვნელოვანი პოზიცია, მათ შორის მადრიდის ქალაქის საბჭომ. ფლორენციის პრეზიდენტმა ბრონისლავ კომაროვსკიმ დამარცხება აღიარა. საპრეზიდენტო არჩევნებში გამარჯვება მიულოცა მის მეტოქე სანჯეი დუდას. ეგზიტ პოლების შედეგების მიხედვით დუდას 53% აქვს, კომაროვსკის 57% ხმებისა. კანის 68-ე საერთაშორისო კინოფესტივალის მთავარი პრიზი ოქროს პალმის რტომ ცილად ხვდა ჟაკო დიარის ფილმ დეპანს. ეს ადამიანის უფლებათა დაცვის და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტი სახალხო დამცველის ყოველწლიური ანგარიშის შემაჯამებელ მოსმენას გამართავს. პარლამენტის საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტი კი სხდომაზე ეროვნული ბანკის 2014 წლის წლიურ ანგარიშს მოისმენს. ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი გიორგი ქადაგიძე წარუდგენს დოკუმენტს დეპუტატებს. საქართველოს 20 წლამდე ასაკის მორაგბეთა ნაკრებმა გამოიმარჯვა მსოფლიო ალაფის სახელით ცნობილ ტურნირში და საქართველოს რაგბის ისტორიაში პირველად ამასაკობრივი კატეგორიის მსოფლიო ჩემპიონატში თამაშის უფლება მოიპოვა.
ნიკონ ერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები გრძელდება ჩვენი დილის გადაცემა ამინდის პროგნოზით მარიამ ცინდელიანს მოუსმინოთ.
როგორც სინოპტიკოსები ამბობენ, დღეს ბათუმში 30 გრადუსამდე დათბება, გორში 28, ახალციხეში კი 26 გრადუსი იქნება. 17 გრადუსამდე ავა ტემპერატურა ბაკურიანში, გუდაურში მოსალოდნელია 16 გრადუსი. ვებგვერდ მეტეოგოჯიზე დაყრდნობით დღეს მესტიაში გამოცხადებულია 25 გრადუსი, თელავშიც 25, ფოთში 32, ქუთაისში კი 34 გრადუსი იქნება. ზუგდიდში 33 გრადუსიან ავარაუდებს, სოხუმში მოსალოდნელია 27 გრადუსი, რუსთავსა და თბილისში კი 26 გრადუსამდე დათბება.
ეს იყო მარიამ ცინდელიანი, გრძელდება დილის გადაცემა და კიდევ ერთხელ მოვიდა ჩვენს დილის პროგრამაში სპორტის სიახლეების დრო. ოთარ მაღლაკელიძეს უსმენთ, დილამშვიდობის ოთარ, კიდევ ერთხელ მოგესალმები, გისმენთ.
დილამშვიდობის. საქართველოს 20 წლამდელ მორაგბეთა ნაკრებმა ლისაბონში გამართულ მსოფლიო თასის ალაფაზე ურუგვაის, ფიჯისა და პორტუგალიის ნაკრებების ძლევის შემდეგ ფინალში კანადას მოუგოდა მსოფლიო თასის საგზური მოიპოვა. ახალგაზრდა ბორჟღალოსნები მომავალ წელს მსოფლიოს 11 უძლიერეს ნაკრებთან ერთად ჩაებმებიან მთავარი სარაგბო ტიტულისთვის ბრძოლაში. ალაფას ფინალში ილია მაისურაძის გაცვლილმა გუნდმა კიდევ ერთხელ დაამტკიცა, რომ ყველა კონკურენტზე ერთი თავით მაღლა იდგა, ასევე ის, რომ საქართველოს ეროვნულ ნაკრებს უძლიერესი ახალი თაობა ეზრდება გადაწყვეტება, ქართველმა 20 წლამდელებმა კანადელებს 7 ლელო გაუტანეს და თამაში ანგარიშით 59-24 მოიგეს. ويكენდი ასევე წარმატებული გამოდგა საქართველოს 7-კაც რაგბის ნაკრებისთვისაც, რომელმაც ამსტერდამში გამართულ საერთაშორისო ტურნირში მიიღო მონაწილეობა. შედეგების შესახებ დაწვრილებითი ინფორმაცია ჯერ არცერთ სპორტულ გამოცემას არ გაურცელებია. ტურნირის ოფიციალური ვებგვერდით სავარაუდოდ დღეს გამოაქვეყნებს შეჯიბრის მიმოხილვას, თუმცა მთავარია რომ საქართველოს ნაკრებმა ყველა მონაწილეს აჯობა და ჩემპიონი გახდა ამსტერდამის ტურნირი ქართველი ბორაგბეებისთვის ევროპის გრან-პრის სერიების წინა მოსამზადებელი პერიოდის გენერალური რეპეტიცია იყო. მომდევნო შეჯიბრება კი გრან-პრის მოსკოვის სერიაა. საქართველოს ძიუდოისტთან ნაკრებმა შაბათკვირას მაროკოს დედაქალაქ რაბატში გამართულ მსოფლიოს მასტერსზე მიიღო მონაწილეობა და სამივე სინჯის თითო მედალი მოიპოვა. მსოფლიოს მასტერსი სიძლიერით მხოლოდ ოლიმპიურ თამაშებს და მსოფლიოს ჩემპიონატს ჩამოუვარდება. მასზე თითოეულ წონით კატეგორიაში მსოფლიო რეიტინგის 16 საუკეთესო ძიუდოისტი მონაწილეობს. ამ სიაში საქართველოს ნაკრების 8 წევრი მოხვდა და მათგან პოდიუმზე, როგორც უკვე მოგახსენეთ, 3 ავიდა. მასტერსი წაუგებლად ჩაამთავრა 90 კილოგრამ წონით კატეგორიაში მოჭიდავე 19 წლის ბექა ღვინიაშვილმა, რომელმაც ფინალში იაპონელი იოშიდა ეფექტორის სუბტაგდებით დაამარცხა. იქამდე კი ერთ-ერთ შეხვედრაში ილიას ილიადისის და საბერძნეთის სახელით ყველა დიდი ტურნირის მომგებ ჯარჯის ვიადაურსაც აჯობა. ნუგზარ ტატალაშვილს 73 კილოგრამში ჩემპიონობამდე ერთი მოგება დააკლდა და შესაბამისად ხლის მედალს დაეუფლა. ევროპის და მსოფლიოს მოქმედი ჩემპიონი ავთან დილჭირგიშვილი კი ამჯერად ბრინჯაოს დასჯერდა. მომდევნო ტურნირი საქართველოს ძიუდოისტთან ნაკრებს ზუსტად ერთ თვეში ელის 25-28 ივნისს ბაქოში ევროპის ჩემპიონ პრიზიორები გამოვლინდებიან. ჩაქვში კი ქალმოჭადრაკეთა შორის ევროპის ჩემპიონატი მიმდინარეობს და 6 ტურის შემდეგ 5-9 ქულით პირველ ადგილზე ნინო ბაციაშვილია. მან გუშინ ერთპიროვნული ლიდერი რუმინელი მიქაელა სანდუ დაამარცხა, პირველობაც ჩამოართვა. ევროპის ჩემპიონატი შვეიცარიული სისტემით 11 ტურად ჩატარდება და 31 მაისს დასრულდება. უკვე დასრულდა საქართველოს ეროვნული ჩემპიონატი ფეხბურთში და გაირკვა იმ გუნდების ვინაობა, რომლებიც წლეულს ევროტურნირებზე ითამაშებენ. საქართველოს ჩემპიონის ტიტული და შესაბამისად ჩემპიონთა ლიგის საგზური გორის დილამ მოიპოვა. ევროპა ლიგაზე კი ბათუმისა და თბილისის დინამო ითამაშებენ. კიდევ ერთი ევროსაგზურის ბედი ხვალ გახდება ცნობილი საქართველოს თასის ფინალის შემდეგ, რომელშიც ერთმანეთს თბილისის დინამო და სამტრედია დაუპირისპირდებიან.
ოთარ მაღალკელიძემ გაგაცნოთ სპორტის სიახლეები, გრძელდება დილის გადაცემა. ვაგრძელებთ მას სტუმართან ერთად, როგორც მოგახსენეთ, ჩვენი სტუმარი დღეს არის პოლიტოლოგი კორნელი კაკაჩია. ვილაპარაკებთ რიგის სამიტზე და ამ სამიტზე, ამ ფორუმზე, არამედ სხვა ამბავზეც, რომელიც ასევე გამართა რიგაში და რომლის მონაწილეც გახდა ჩვენი დღევანდელი დილის სტუმარი, ბატონ კორნელი, დილამშვიდობის, მოგესალმებით.
მოგესალმებით.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და თავიდან მინდა სწორედ კითხოთ იმაზე, თუ რა სტატუსით ბრძანდებოდით რიგაში, რა ხდებოდა იქ, რისთვის ჩავიდნენ იქ არასამთავრობო ორგანიზაციები. საინტერესო კონფერენცია გამართა იქ არაერთი, თუმცა ერთ-ერთზე მინდა გვითხრათ, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანი იყო საქართველოსთვის და რომლის, ასე ვთქვათ, ერთ-ერთი წამყვანი ძალა ბრძანდებოდით იქ.
ანუ პირველ რიგში დავისკვებ ალბათ იმით, რომ ეს იყო, ესე იგი, ღია საზოგადოება საქართველოს მიერ, ასე ვთქვათ, შექმნილი მონიტორინგი ჯგუფი, რომელიც შედგებოდა საქართველოს სამოქალაქო სექტორის წამყვანი ორგანიზაციები, როგორც არის საია, გამჭვირვალეობა და სხვა წამყვანი ორგანიზაციები, და რომლის ძირითადი მიზანი იყო, ასე ვთქვათ, მონიტორინგის განხორციელება, თუ რამდენად დასრულებს საქართველოს მთავრობა ამ ასოცირების ხელშეკრულებით აღებულ ვალდებულებებს. და ნუ ჩვენ, ესე იგი, ამ ეტაპზე, ვთქვათ, ამ ორგანიზაციებმა წარმოადგინეს, ასე ვთქვათ, პოლისი ბრიფები, ეგრეთ წოდებული პოლიტიკის დოკუმენტები. კვლევა ჯერ კიდე გრძელდება და ალბათ წლის ბოლოს იქნება უფრო შეჯერეგები, რომლის შედეგებსაც გაიცნობიან, როგორც თქვა, საქართველოსში, ასევე ბრიუსელში. და ნუ ამ ეტაპზე, ასე ვთქვათ, გამოიკვეთა ის, თქვათ, ყველაზე კრიტიკული თემები, სადაც გვაქვს გარკვეული რაღაც პრობლემები, მიუხედავად იმისა, რომ ზოგადად თქვათ ხელისუფლება ცდილობდა და მეტნაკლებად ასე თუ ისე შეასრულა, თქვათ, ეს ვალდებულება, მაგრამ ჩვენ ვიცით, რომ არსებობს რაღაც სპეციფიკური, თქვათ, თემები, რომელზეც ჯერ კიდე სამუშაო არის და მე გახდით აი ამ ჯგუფის, ასე თქვი, კვლევითი ჯგუფის ხელმძღვანელი.
და რამდენ ეხა მინდა რომ განმარტოთ რამდენად შეუწყობდა ეს ხელს თქვათ რაღაც განწყობების როგორ ვთქვა რაღაც საქართველოსთვის სასურველი კეთილსაიმედო განწყობების შენარჩუნებას ან შექმნას სამიტის წინ იყო ალბათ ხო გარკვეული როგორ ვთქვა სიფრთხილიან შიში ამ თვალსაზრისითაც თუ იგრძნობოდა
ნუ გარკვეული
რადგან როგორც წესი ეს ორგანიზაციები ყველა ხელისუფლებისაც ჩამოთვალეთ თქვენ იქ იყო კიდე კონსტიტუციის 52 მუხლი ციხის საერთაშორისო რეფორმა პარტნიორობა და მისუფლებისთვის კრიტიკულები არიან ეს არის მათი ესე ვთქვათ
მე ვიტყოდი კრიტიკულები არა ობიექტურები არიან ასე ვთქვათ
კრიტიკული თვალი ამას გულისხმობს ხო დადებითაც და უარყოფითაც
რა თქმა უნდა ნუ მაგრამ ამავე დროს ესე იგი ჩვენ ძალიან შორს უნდა ვიყოთ იმ აზრისგან რომ ვთქვათ ეს რაღაც ეს უფრო მე მაინც გონია რომ საბჭოთა მიდგომაა რომ ვთქვათ თუ რაღაცა პრობლემა გვაქვს ეს უნდა მიჭყალოთ ჯერ ერთი ჩვენზე უკეთესად იციან ევროკავშირის ქვეყნებმა საქართველოს პრობლემები და აქედან გამომდინარე ეს მიდგომა რომ ვთქვათ რაც იყო ხანდახანდახ ახასიათებს როგორც ამ ხელისუფლებასაც წინა ხელისუფლებებსაც ყოველთვის რომ ვთქვათ როცა ატარებენ თავიანთ კონფერენციას ვთქვათ მათ შორის ევროატლანტიკურ თემებთან დაკავშირებით პატიჟებდნენ ეგრეთ წოდებულ თავიანთ მეგობარ რაღაც ორგანიზაციას მეგობარ ექსპერტებს და ეს არის აბსოლუტურად კონპროდუქტიული დააკვირდეთ თუნდაც სამეზობლო ქვეყნებში ჩვენს მეზობელ ქვეყნებში ზუსტად იგივე საკითხები და ეს უკვე სასაცილო გახდა ვთქვათ ძალიან ბევრი დასავლური ვთქვათ საალჩობისთვის და მთავრობების აქედან გამომდინარე უფრო დასაფასებელია რომ როცა შენი ქვეყნის ორგანიზაცია და ქვეყნის თვითონ სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლები ასე ვთქვათ აღიარებენ და წამოწევენ იმ პრობლემას იმიტომ რომ რეალურად ეს ორივე სექტორი ერთ და იგივე საქმეს აკეთებს ხო მთავრობაც იგივე საქმეს აკეთებს სამოქალაქო სექტორი და ზოგადად საზოგადოებაც ანუ საერთო ინტერესი ამ შემთხვევაში უფრო ძლიერია და მე მინდა გითხრათ რომ ამ კუთხით ვთქვათ რაც მართალია ესე ხელისუფლება იყო ძალიან ესე იგი პარტნიორობისკენ უფრო იყო მიდრეკილი თქვათ ეს ურთიერთობა მიუხედავად იმისა რომ გარკვეული თქვათ რაღაც შიშებიც არსებობდა და იმასთან დაკავშირებით ცოტა ზერმეტად კრიტიკული ხო არის თქვათ ეს პოლიტიკის დოკუმენტები და თქვათ რამე თქვათ პრობლემას ხوار შექმნის მაგრამ მე მგონი თლიანობაში ძალიან კარგი შეიძლება დატოვა უახლოეს ხანში ეს დოკუმენტები ითარგმნება ქართულად და ცალკე მოხდება მისი პრეზენტაცია სადაც შეიძლება როგორც თქვენს მსმენელებს ასევე საზოგადო საზოგადოებას გაეცნოს კონკრეტულად ვთქვათ ამ თუ იმ სფეროში ამ შემთხვევაში აღებულია კონკრეტული ერთი საკითხი გამომდინარე იქიდან რომ პოლისი ბრიფი თვითონ არ ითვალისწინებს ვთქვათ მთლიანად მიმოგვეცა მთელი ამ პრობლემების მთელი კასკადი
და რა იყო ეს ძირითადი კრიტიკის სფერო ეს ყველაზე ესე ვთქვათ ყველაზე მწვავე მდგომარეობა რომელ სფეროში იყო როგორ გამოიკვეთა
ну раути ха титул экси полиси брифи момзада ყველა титул მანდგანი აღწერს ყველაზე მნიშვნელოვან და კრიტიკულ თქვათ თემას რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია საქართველოსთვის აქედან გამომდინარე მე ამ ეტაპზე თავში ვიკავდი და ჯობდა რომ ჩემი აზრით რომ ამ პოლიси ბრიფის ავტორები ცალკე თქვათ
ამას ჩვენ გავაკეთებთ კი ნამდვილად
ვიციოთ იმიტომ რომ კონკრეტულად ეს ძალიან ღრმა საკითხებია რომელიც ცალკე შესწავლას
ხო ასე ორი სიტყვით რთულია
ასე ორი სიტყვით ძალიან რთულია ხო
რა შეიძლება თამად ხელისუფლების წარმო მოდგენების მონაწილეობას და მათ პოზიციას ამ ფორუმზე გულისხმობ არა სამედზე
დიახ, ნუ სხვადასხვა ხელისუფლება ან გამოიჩინა მზაობა და მის რამდენიმე წარმომადგენელი იყო რამდენიმე სამინისტროს მინისტრის მოადგილების დონეზე და მათ ასევე საშუალება ჰქონდათ ამ პანელზე გამოსულიყვნენ და თქვათ პასუხი გაეცათ იმ კრიტიკისთვის თუ იმ ხედვების რომელიც წარმოადგენს სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლება და მთლიანობაში შეიძლება ითქვას რომ ნუ ასე თქვათ ხელისუფლების მხრიდან მართალია მათ როგორც ყოველთვის და როგორც ყველა ხელისუფლებას ბევრი რაღაც არ მოეწონა და ნუ კონტექსტში უამრავი შენიშნები ჰქონდათ, მაგრამ თლიანობაში მე მგონი შედეგი და თქვა ზოგადად შტაბიჭლება რაც დარჩა, იყო ძალიან ნორმალური.
და ბანო კორნელი მინდა გადავიდე ჩვენი საუბრის ასე ვთქვათ ძირითად თემაზე თავად რიგის სამიტი და მისი შედეგი ეს ერთობლივი დეკლარაცია რომელიცაც დასრულდა სამიტი დეკლარაცია არის ვრცელი საკმაოდ იყო წინასწარ არაერთი ინფორმაცია ამ დეკლარაციის პროექტზე წინასწარ ტექსტზე შემდეგ იმაზე თუ რა შეიცვალა იქ რა ჩაემატა და რა იყო ყველაზე მნიშვნელოვანი საქართველოსთვის ყველაზე ხშირად მსმენელმაც იცის არ სჭირდება ჩვენი შეხსენება ისმოდა ვიზა ლიბერალიზაციის საკითხი, აბა რა სტატუსით იქნება ეს საკითხი დეკლარაციაში, იქნება თუ არა დაზუსტებული და იქნება თუ არა წელს და ახლავე დეკლარაციის შემდეგ და ას. იყო რაღაცა მოლოდინი შექმნილი წინასწარ ობიექტური თუ სუბიექტური მიზეზების გამო. თქვენ ამდენად ჰქონდათ ესეთი აღმატებული მოლოდინი ამ სამიტის მიმართ? როგორიც იყო ოფიციალური, მოდით ასე ვიტყვი, პოლიტიკოსებისგან მომდინარე მოლოდინი, ზოგი პირიქით აკარწლებდა, ანუ პლუს მინუსით იყო ეს სამიტის წინ?
ზოგადად ეხლა ახალს არაფერს არ ვიტყვი, თუ ვიტყვი, რომ ზოგადად პოლიტიკოსები ცოტა აბუქებენ სიტუაციას, მნიშვნელობა არის ეს სამთავრობო სექტორი იქნება თუ ოპოზიციის მხრიდან. მე სიმართლე გითხრა, დიდი მოლოდინი არ მქონდა ამას ყოველთვის საუბრობდი, უბრალოდ ის კი არა შიშიც კი იყო გარკვეულწილად, რომ იგი სამიტი არ ყოფილიყო, ცოტა უფრო სუსტი, ვიდრე თქვა ვილნიუსის სამიტი. ამის წინაპირობები არსებობდა თუნდაც იმ ტექსტის გამოგვეყნების შემდეგ. Ну, საბედნიეროდ შეიძლება ითქვას, რომ ეს თქვა იმაზე უკეთესი, რა თქმა უნდა, ვერ გამოდგა, მაგრამ ну, ასევე არ შეგვიძლია თქვა, რომ თქვა რიგის სამიტი იყო იმაზე უარესი, რა თქვა, რაც იყო ვილნიუსის. ასე რომ ამ კუთხით ახალი თქვა ესეთი რაღაც გარდატეხა აქ არ მომხდარა, თუმცა თქვა მიუხედავად იმ მოლოდინებისა, რომელიც ჰქონდა როგორც საქართველოს დელეგაციას, ასევე თქვა უკრაინის და მოლდოვის დელეგაციას, ну, მოლდოველი ცოტა სხვა საკითხებს უხედავთ, მათ უკვე აქვთ ეს ვიზა ლიბერალიზაცია მიღებული. ну, კონკრეტული, თქვა რაღაც ესეთი რაღაც გარდამტეხი რაღაც მესიჯები არ ყოფილა. ну, ძირითადად ალბათ თქვენიცით, რომ ძირითადად საუბარი იყო ძირითადად მოლოდინები საქართველოს მხრიდან და უკრაინის მხრიდან იყო, რომ ამ თქვა რიგის სამიტის ანგარიში ასახული იყო ევროპული პერსპექტივა, რაც სამწუხაროდ ვერ მოხერხდა თანამედროვე აი მიმდინარე გეოპოლიტიკური კონტექსტის ფონზე. თუმცა იყო საუბარი იმაზე, რომ თქვათ ამ ქვეყნებს გააჩნიათ გარკვეული აქტიური ევროპული არჩევანი და მისწრაფებები. ну თითქოს ეს სიტყვები ბევრს არაფერს არცხის, მაგრამ რეალურად არც მნიშვნელობა.
აუცილებლად გავაგრძელებ საუბარს დეკლარაციაზე. ერთი წუთით ნიკო ნერგაძეს დავუთმოთ ეთერი ახალი ამბებისთვის.
პარლამენტის საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის დღევანდელ სხდომაზე ეროვნული ბანკის 2014 წლის წლიურ ანგარიშს მოისმენს დოკუმენტს დეპუტატებს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი გიორგი ქადაგიძე წარუდგენს. ადამიანის უფლებათა დაცვის და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტი კი სახალხო დამცველის ყოველწლიური ანგარიშის შემაჯამებელ მოსმენას გამართავს 2014 წელს საქართველოში ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა დაცვის მდგომარეობის შესახებ. სახალხო დამცველის ანგარიშთან დაკავშირებით კომიტეტმა 22 და 22 მაისის ხდომებზე იმსჯელა. საქართველოს 20-მდე ასაკის მორაგბეთა ნაკრებმა გამოიმარჯვა მსოფლიო ალაფის სახელით ცნობილ ტურნირში და საქართველოს რაგბის ისტორიაში პირველად ამასაკობრივი კატეგორიის მსოფლიო ჩემპიონატში თამაშის უფლება მოიპოვა. ეს შეჯიბრება 2016 წელს ინგლისში ჩატარდება.
რეკლამა H2020-ზე. ახალი აქცია სილკნეტისგან. გახდი სილკოპტიკის აბონენტი 30 აპრილამდე და მიიღე 35 მეგაბიტი წამი ინტერნეტი მხოლოდ 26 ლარად წლის ბოლომდე. ინსტალაცია უფასოა. სილკნეტი 2-100-100. თქვენ უსმენთ რეკლამას H2020-ზე.
გრძელდება რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. ვაგრძელებთ სტუმართან ერთად პოლიტოლოგი კორნელი კაკაჩია ჩვენი სტუმარი. ვლაპარაკობთ რიგის სამიტზე, ამ სამიტის დეკლარაციაზე, იმაზე თუ რა იყო მოლოდინი და რა აისახა ამ დეკლარაციაში და როგორც წესი, არ ვიცი, მე არ მახსენდება ყოველ შემთხვევაში ასეთი დონის ფორუმზე სიურპრიზი საქართველოსთვის ყოველ შემთხვევაში. და არც იყო ალბათ მოლოდინი, ეს არც იყო ეს ალბათ მოსალოდნელი, მაგრამ არც ყოფილა არაფერი მოულოდნელი ამ დეკლარაციაში, მათ შორის ვიზა ლიბერალიზაციის საკითხზეც.
თუმცა მე თვა ბოლომდე ვერ დაგეთახმებით ვიზა ლიბერალიზაციასთან დაკავშირებით, თვად ესე ვერ გავიზიარებ არაოპტიმისტურ შეხედულებებს. მე მაინც გონია, რომ იმ თქვა ტექსტის მიხედვით აშკარად ჩანს, რომ იმ შემთხვევაში თუ საქართველო უკრაინასთან ერთად შეასრულებს იმ ვალდებულებებს, რომელიც მას ბოლომდე უნდა მიეყვანოს საქართველოს მთავრობამ, სავარაუდოდ კი არა, ჩვენ ვიცით, რომ დეკემბრის ბოლოს ევროკავშირის ლიდერები შეიკრიბებიან, გადახედავენ ამ შესრულების სამუშაოს და ამის შემდეგ თუ ეს თქვა რა თქმა უნდა დადებით და შეფასდა, სავარაუდოდ მოსალოდნელია, რომ 2016 წელს საქართველო მაინც მიიღებს ამ.
ანუ ის არის
ასე რომ თლიანობაში მე დრამატის მაგ ვერ ხედავ, ეს უბრალოდ დროის საკითხია, მართალია ჩვენ გვერჩივნა რომ რა შეიძლება სწრაფად მომხდარიყო, მაგრამ მე ძალიან ოპტიმისტურად ვუყურებ ამ ხრივ ამ ბიზა ლიბერალიზაციასთან დაკავშირებულ საკითხებს. თუმცა კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ საქართველოს მთავრობას აქვს დარჩენილი გარკვეული სამუშაოები, რომელიც მან უნდა ჩაამთავროს და მე დარწმუნებული ვარ, ეს რასაც მოხდება.
სკეპტიკოსად რომ არ მომინათლო, განმარტავ ჩემს ფრაზას, რომ რეალისტური იყო მხოლოდ, ანუ ის რაც თქვენ ბრძანეთ ცნობილი იყო სამიტამდეც და არაფერი იქ რაღაც მოულოდნელი არ მომხდარა, სწორედაც პროცესის სტატუსი არის აღნიშნული ამ დეკლარაციაში. რაც შეეხება დამოკიდებულებებს და შეფასებებს ამ სამიტის, არ მხოლოდ აქ, არამედ მაგალითად დასავლეთში, ჩვენ საიძებ სმენელს შეუძლია ნახოს დასავლეთის პრესის მიმოხილვა და ერთ-ერთი მიდგომა, ასე ვთქვათ, ხედვა ასეთი იყო ბელგიელი ავტორისა. ერთადერთი რამ, რაც აღმოსავლეთ პარტნიორობაში ჩართულ ქვეყნებს აერთიანებს, ის განმოვება, რომ ისინი ყოფილი საბჭოთა რესპუბლიკები არიან და ახლა დასავლეთისკენ მიისწრაფიანო წერსის, მაგრამ ჭეშმარიტი პარტნიორობისთვის ეს საკმარისი არ არის, ეს მხოლოდ მოსკოვთან იწვევს ახალ პრობლემებს. ევროკავშირი ზედმეტად სწრაფად და ზედმეტად შორს გაფართოვდა რიგაში, მან ახალი სახიფათო ილუზიები არ უნდა აღძრას და სწორედ ესაა დიდი საფრთხე ყველაფერს, რომ თავი დავანებოთ საქმე ეხება ახალ ბაზრებს და გეოპოლიტიკას. ეს სიფრთხილის განწყობა შენიშნავთ თუ არა თქვენც ამგვარ მიდგომას და ასევე მინდა კითხოთ უკრაინის შესახებაც, ჯერ თავად განწყობაზე მინდა ბრძანოთ.
რა თქმა უნდა, სიფრთხილე აბსოლუტურად თითქოს ყოველ სიტყვაში შეინიშნება, თქვა აი მანგარიშის და თუ გადავხედოთ, ხო, აი როცა ეს თქებოდა თვითონ დოკუმენტი, ბრძოლები იყო ყოველთვიური სიტყვისთვის, ხო? ანუ ეს შემთხვევითი არ არის, თქვენიცით, რომ ზოგადად შიდა პოლიტიკური სიტუაციაც, თქვა ევროკავშირის ქვეყნებში არ უწყობს ხელს მოსახლეობა, ძალიან სკეპტიკურად არის დამოკიდებული და ჩვენ არაჯერ გვითქვია ამაზე, რომ გარკვეული გადაღრილობაც კი იგრძნობა ამ საკითხთან დაკავშირებით, გაფართოვების საკითხებთან დაკავშირებით და ბუნებრივია ეს იწვევს გარკვეულ თქვათ პრობლემებს იგივე ამ თავრობებისთვის, იმიტომ რომ ყველა მათგანს თქვათ ანუ ახლოესკანში არჩევნები ელოდება, ეს მათ არ უნდათ რომ თქვათ დაკარგონ მათმა პარტიამ თქვათ მმართველი პარტიის სტატუსი და ბუნებრივია ისინი ძალიან ხილები არიან ამასთან დაკავშირებით და მეორე მხრივ არის ობიექტი რეალობა ის რაც ხდება თქვა რუსეთთან დაკავშირებით, ამავე დროს ევროკავშირს არ უნდა რომ თქვა ეს ქვეყნები დატოვოს რუსეთთან ასე თქვა პირისპირ, თუმცა ასე თქვა ნუ აი ამ შუალედის პოვნაში არის აი ეს პოზიციების შეჯერება ხდება და შანსი საბოლოოდ ღებულობთ იმას რასაც ღებულობთ და რომელიც არ ჩვენ მოგწონს შეიძლება და არც თქვა რუსეთს და ნუ საბოლოოდ მთლიანობაში არავის არ მოსწონს, მაგრამ რაც თავარია მაინც იგრძნობა რომ გარკვეული ნაბიჯები ნელად, მაგრამ მაინც თქვა ასე თქვა შეინიშნება როგორც ჩვენ ქრიდან ასევე ევროკავშირის ქრიდან.
როგორ ფიქრობთ, საჭირო არის თუ არა პროცესის ხარისხის ამაღლებისთვის, თამად პროცესის გასაუმჯობესებლად, ის რომ ევროპული პერსპექტივა იყოს უფრო მკაფიო აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებისთვის?
რა თქმა უნდა,
შესაძლებელია თუ არა რომ იყოს უფრო მკაფიო?
ეს თვისებრივად ახალსაფეხური დაეყვანდა ამ ქვეყნების თქვათ იგივე მონდომებას ამ საკითხებთან დაკავშირებით და უფრო მეტ მოტივაციას მისცემდა მათ ხელისუფლებებს, თუმცა ევროკავშირი აი მსოფლიო გეოპოლიტიკური კონტექსტიდან გამომდინარე კიდე სხვა საკითხების გამო, რომელზეც ჩვენ ვისაუბრეთ, ერიდება რომ არ შექმნას გარკვეული სახიფათო ილუზიები, როგორც ამ სტატიაში იყო თქვათ აღნიშნული. მე მაინც პირადად ნია რომ მე მესმის რომ თქვენი ხელისუფლების და საზოგადოების რომ მათი მოლოდინი არის მაქსიმალური, მაგრამ თუ კარგად დააკვირდებით
სახიფათოვისთვის
გააჩნია, სახიფათო შეიძლება იყოს როგორც ამ ქვეყნებისთვის, გამომდინარე იქიდან რომ რუსეთის რეაქციას თუ გავითვალისწინებთ, ხო, ჩვენ ვიცით რუსეთის რეაქცია როგორია ამ ქვეყნებთან დაკავშირებით და უკრაინაში ამას ხედავთ და რეალურად ასევე ხედავთ რომ ევროკავშირი და დასავლეთ ზოგადად მზად არ არის ასე თქვა ეს გამოწვევის და ამის შედეგები ჩვენ ვიცით, ხო, რა უკრაინაში ხდება და აქნე მათ ეშინიათ რომ კიდე არ უბიძგონ ასე თქვა ამ მიმართულებით, იმ კონკრეტ მითუმეტეს თუ მათ არ აქვს ამ ეტაპზე რამე შემოსათავაზებელი. მე მაინც გონია რომ რეალურად თქვა ჩვენ უნდა გავითვალისწინოთ ჩვენი მეგობრების ის ჩევები, განსაკუთრებით ასავ ლიდერების, რომლებიც მოგვიწოდებენ რომ ამ კუთხით ასე თქვა აქცენტი გავაკეთოთ არა თქვა სამიტებზე და სამიტის შემდეგ მიღებულ გადაწყვეტილებებზე, როგორც შეიძლება, არამედ ვიმუშაოთ იმ კონკრეტულ პრობლემაზე, რომელიც აწუხებს ამ საზოგადოებას, იმიტომ რომ დღეს რეგულზე ხელი რომ დავიდეთ, ხო, ფაქტი არ არის საქართველოს არც უკრაინა არც მოლდოვამ ზანარი იმ თქვა ევროკავშირის მხრიდან რო იყოს კიდე თქვა რაღაც პოლიტიკური ნება ევროკავშირში გასაწიერებელი ჩვენ დღესაც არავათ ამისაც საჭირო არის განკუთვნილი სოციალურ-ეკონომიკური ცვლილებები და იმის მაგივრად რომ ამის პორპედირება ხდება საზოგადოების მხრიდან ექსპერტების მხრიდან მთავრობის მხრიდან რომ აი როდის რას მოგცემენ და რაღაც პატარა რაღაც ჩუჩკუნა ბავშვის პოზიციიდან ლაპარაკობთ ხო და ეს ძალიან ცუს საფეჭილებას ტოვებს ზოგადად ევროპის დედაქალაქებში ხო საუბარი არის საუბარი უნდა იყოს იმაზე რომ რა შეიძლება როგორ შეიძლება თქვა საქართველოს ეკონომიკას დაвихმაროთ რომ თქვა ქართული პროდუქტები გავიდეს ევროკავშირის ბაზარზე რომ ეკონომიკა გაძლიერდეს და აი შემდეგ აი ესეთ საკითხებზე უნდა იყოს საუბარი და აი ეს უნდა იყოს წამოწეული და რა საკითხებს თქვა იქ სოფლის მეურნეობაში სხვა სფეროებში რომ დაუახლოთ ამ იმას და ამის შემდეგ უნდა იყოს საუბარი თქვა იმ პოლიტიკურ რაღაცაზე იმიტომ რომ ეს ერთმანეთთან არის დაკავშირებული და მე უფრო მგონია რომ ეს უფრო მნიშვნელოვანია მე სამწუხაროდ ვერ ხედავ რომ ჩვენი საზოგადოება თუნდაც ხელისუფლება აი ამ თემების თემებზე მუშაობს და ჩვენ მე მგონი ცოტა აცდენილი ვართ ამ კუთხით იმ რეალური პრობლემების რომელიც არსებობს
ეკონომიკა რადგან ახსენეთ მსვლელს უწყვი დეკლარაციაში არის საინტერესო პუნქტი ერთი სწორედ ეკონომიკაზე სადაც თავისუფალი ვაჭრობის ფარგლებში მცირე და საშუალო ბიზნესისთვის და ევროკავშირის ახალ ინიციატივაზე მექანიზმზე ელაპარაკი უბრალოდ ახლა ვეღარ შევჩერდებით ასე დაწრულებით საკმაოდ ვრცელი დეკლარაცია მსმენელია ხაზზე და მოусმინოთ მოდი დილამშვიდობის გისმენთ გისმენთ ეთერში ხართ?
გამარჯობა ნინო, მოგესმენთ ბატონი კორნელი. არამედეს ბატონი კორნელი. აი როდესაც არის საუბარი აღმოსავლეთის პარტნიორობაზე და აგრეთვე ევროკავშირში გაერთიანებაზე, აქ ორი სხვადასხვა მოვლენასთან გვაქვს კავშირი. ეს თანამშრომლობა არ გულისხმობს უშუალოდ ევროკავშირში გაერთიანებას და არც უნდა ქონდეთ ამის ილუზია რომ მიგვიყვან ევროკავშირში. მაგრამ ამდენსაც აი როდესაც არის საუბარი ვიზა ლიბერალიზაციაზე, ამ შემთხვევაში ვიზა ლიბერალიზაცია ხო არის და მოკიდებული თვითონ მოსახლეობის მატერიალურ დონეზე თუ ხეკნა ვიზა და არ შეუძლია მას უკვე ჩასვლა მისთვის რა ხეირია და კლარაცია როდესაც აღშენეს რა თქმა უნდა ჩაფრთან და თქვა მაგალითად აზერბაიჯანის პრეზიდენტის სანაირად მოიკიდა უფრო ესე თქვა და არა დამოკიდებულებას არ გამოაჩან სერიოზულ დამკვიდრება და მეორე სომხეთისა და ბელარუსის როლი დეკლარაციის პუნქტების მიღებაში რატო ისიცხავს რომ არაცადენ დეკლარაციის პირველ ვარიანტს
დიდი მადლობა ზარისთვის. ცუდად ისმოდა, მაგრამ მგონი გავიგეთ ძირითადად, რაც მენელ საინტერესებდა.
ესე იგი, ნუ ეს ცალკე საკითხია კიდე ვთქვათ, თუ შინით რამდგომარეობა აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებში, ზოგადად ამ ჯგუფში ფაქტურად ორი ჯგუფი გამოიკვეთა, ერთი რომელსაც უწოდებენ ასოცირებულ ქვეყნებს, რომელშიც საქართველოს შედის და მეორე სამი ქვეყანა, აზერბაიჯანი, სომხეთი და ბელარუსი, რომელსაც ასე ვთქვათ, არემეტება ვთქვათ ევროკავშირს, რომ ესენი დატოვონ მარტო რუსეთთან, თუმცა ამავე დროს ამ ქვეყნებმა აირჩიეს საკმაოდ ესეთი ფრთხილი პოზიცია და ზოგიერთ მათგანი კიდე პირიქით საპირისპირო მიმართულებით მოძრაობს. აქ გამომდინარე დღეს ბრიუსელში სწორედ ამაზე მსჯელობენ, რომ საჭიროა თუ არა გადაიხედოს ეს ფორმატი და რა შეიძლება თქო და ახალი სტრატეგიული ხედვები შეიძლება შესთავაზონ. გამომდინარე იქიდან, რომ თქო აშკარად ჩანს, რომ ეს სამი ქვეყანა მზადარი და სურვილი აქვს თქო მეტი ინტეგრაციისკენ, თქო ევროპისკენ, მაგრამ დანარჩენი სამი, მათ შორის აზერბაიჯანის სიტუაცია არის კიდე უფრო თქო საინტერესო იმ კუთხით, რომ ის არ არის თქო ევრაზიული კავშირის წევრი განსხვავებით ემორისგან, თუმცა მას სურს ეგრეთ წოდებული რაღაც სუვერენული ურთიერთობები ევროკავშირთან გამომდინარე მისი სპეციფიკური სიტუაციიდან, რომელსაც ახლა არ ჩაუღმავდების სხვადასხვა თემები არის დაკავშირებული, მათ შორის ადამიანის უფლებები და თქო იგივე პოლიტიკური სისტემის თავისებურებები. მაგრამ რაც შეეხება რა თქმა უნდა აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნების და თვითონ ეს პროექტი და ეს გარკვევი თქვა ანგელა მერკელმა ამ სამიტზე, ეს არ არის თქო ინსტრუმენტი ევროკავშირში გაწევრიანების, რაც შენ შვირად თქვა გვერევა, ეს არის მასთან დაახლოების პერსპექტივა და ხშირად ეს ერთმანეთში არ გვერევა. რა თქმა უნდა ჩვენ სურვილი გაქვს რომ მაქსიმუმი ავიღოთ და ნუ თანდათანობით დავარწმუნოთ ევროკავშირი რომ ნელ-ნელა შესაძლოა ეს თქო ამ დაჯგუფების ზოგიერთი წევრი მაინც მათ ქონდეთ პერსპექტივა, სწორედ ამაზეა საუბარი და ამიტომ ჭირდება ჩვენ ეს პერსპექტივა, რომ შეიძლება ეს დღეს ხვალდ ზეგარ იყოს, მაგრამ იმ გეოპოლიტიკურ კონტექსში, რომელშიც ჩვენი ქვეყანა არის და კონკრეტულად უკრაინა და მოლდოვა არის, ეს პერსპექტივა ძალიან მნიშვნელოვანია გამომდინარე იმ შიდა პოლიტიკური პროცესებიდან, რომელიც მიმდინარეობს ამ ქვეყნებში, რომ გარკვეული გეზის მიმცემი იყოს. Ну, ეს თვითონ მე ვერ ვიტყვი, რომ არესმით ევროპაში, მაგრამ ამავე დროს იქ არის კიდე სხვა, თქვათ, შეხედულებები, რომელიც ასე თქვათ, ასევე მათი მხრიდან საკმაოდ ლეგიტიმურია.
ევროპაშიც აქვთ თავთავიანთი შიდა პოლიტიკები, მოდით ასე ვიტყვი. და მსმენელმა ახსენა, მე ვიცოდი რომ ეს კითხვა გაჩნდებოდა საზოგადოებაში, წუთი ხრჩება საუბრის დასრულებამდე, რაც გვინდა ვიზა თუ კი წასასვლელი ევროპაში სამოგზაუროდ გასამგზავრებელი ფული არ გვექნა. ეკონომიკური მდგომარეობა.
სწორედ ამაზე იყო ლაპარაკი ჩვენ.
რატომ არის მაშინ მნიშვნელოვანია?
არა, ნუ
რა თქმა უნდა,
ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, ეკონომიკა თავისთავად და ამაზე უნდა გაკეთდეს უბრალოდ აქცენტი, ამაზეც ვილაპარაკი ჩვენ და მაგრამ ვიზების ლიბერალიზაცია ასევე ხელს უწყობს გადაადგილებას მოსახლეობის, განსაკუთრებით ახალგაზრდების და არა მარტო ახალგაზრდების, რაც საშუალებას მისცემს ახალი იდეების თქვა წარმოჩენას, იმიტომ რომ შენ შეიძლება ჩახვიდე, გაიცნო იქაურ კომპანიებს, არც ერთობლის საწარმოების შექმნას, ანუ მოძრაობა ყოველთვის იზრდება.
განათლება,
რა თქმა უნდა, განათლება რაც მნიშვნელოვანია და ამას რა თქმა უნდა იგზნოს მოსახლეობა, თუმცა ასევე არ უნდა ჩავთვალოთ, რომ თქვა ეს ვიზა ლიბერალიზაცია გამოიწვევს რომ რაღაც არ ვიცი რაღაც საოცრებებს ჩაიდენს და ეკონომიკაში მოხდება გარდატეხა, ეს ასე არ არის, დაქნენ გამომდინარე ყოველთვის უნდა ვიყოთ რეალისტები, თუმცა ამავე დროს ოპტიმისტებიც.
აუცილებლად. ეს არის მამოძრავებელი. ძალიან დიდი მადლობა. კორნელი კაკაჩია პოლიტოლოგი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. დღეს დიდი მადლობა მას. ბოლო 2 საათის განმავლობაში კი თქვენ რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას უსმენდით. დღეს დილით ნიკო ნერგაძე და ნინო გელაშვილი უძღვებოდით ამ გადაცემას ჩვენს თანაწამყვანებთან ერთად. ხმის რეჟისორი იყო გოჩა ლეჟავა. რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით დასრულდა. რადიო თავისუფლება კი აგრძელებს მაუწყებლობას, ასე რომ დარჩით ჩვენს სიხშირეზე.